Ar Briseles latviešu izdejoto Spriguleiti janvāri Eiropas Savienības padomes ēkā Briselē atklājas 6 mēnešu prezidentūru Eiropas Savienībā. Pirmo Latvijas vēsturē. Aizvadīts pirmie 3 mēneši, vēl 3 ir priekšā. Ja gludi ritēja tautiešu solis uz dejas grīdas, tad prezidentūras ritmā jau bijuši vairāk negaidīti sprunguļi. Teroristu uzbrukumu Parīzē, Kopenhāgenā trauksmi Beļģijā. Kā to Latvija pārvarējusi? Vērtē Latvijas vēstniece Eiropas Savienībā Ilze Juhansone.
Ir bijušas lietas, ko notikumu un apstākļu iespaidā mēs esam darījuši intensīvāk, varbūt nekā sākotnēji bija plānots, un, protams, reakcija uz traģiskajiem teroraktiem gan Parīzē, gan Kopenhāgenā. Bija loģisks solis, ka mēs intensificējām darbu pie iekšējās drošības jautājumiem, lai konsolidētu Eiropas atbildi šiem teroraktiem, bet ir bijušas lietas, kur ir mainījušies komisijas plāni, pamainot datumus, kad viņi nāk klajā ar kādu vienu vai otru konkrēto priekšlikumu. Bet kopumā tās tēmas, ar kurām mēs bijām nolēmuši strādāt kā prioritārajiem jautājumiem, mēs soli pa solim ļoti noteikti virzamies uz priekšu, lai sasniegtu progresu.
Sākot prezidentūru, Latvija izvirzīja vairākas prioritārās tēmas, tostarp attīstīt digitālu, konkurētspējīgu Eiropu, veidot enerģētikas savienību un īpaši rūpēties arī par Austrumu partnerību, jeb Eiropas Savienības tuvināšanos 6 bijušās PSRS republikām, to skaitā arī Ukrainai, kas aizvien ir konflikta zona. Vai un kā prezidentūra mainījusi notikums šeit? Turpina Ilze Juhansone.
Diemžēl mēs atzīmējām pirmo gadadienu kopš Krīmas aneksijas šajā pavasarī. Tāda Ukrainas krīze, notikumi Ukrainā ir bijuši Eiropas Savienības darba kārtībā jau arī iepriekšējā pusgadā pietiekami intensīvi. Un, protams, no mūsu perspektīvas mēs bijām plānojuši, ka tam vajadzēs veltīt pietiekami daudz laika un enerģijas. Mēs tiešām ļoti novērtējām Minskas vienošanos februārī, kas ļāva uzsākt pamieru. Un šobrīd būtiskākais ir, lai izdotos īstenot visas Minskas vienošanās nosacījumus.
Centīga sakārtota prezidentūra bez lielas skaļuma un skandāliem. Tā līdz šim paveikto vērtē Latvijas radio aptaujātie Briselē bāzēto institūciju pārstāvi diplomāti un norāda, ka kopš spēkā ir tā sauktais Lisabonas līgums, valstī Eiropas Savienības krēslā ir arvien mazāk ietekme. Avot, kas runā ārpus ēteru, saka, ka pat labam prezidējošas valsts loma ir ierobežota tādā ziņā, ka valstu vadītāja sanāksmes vada Eiropadomes līderis, kura pienākumus pilda Donalds Tusks, līdz ar to prezidējošās valsts valdības vadītājiem vai prezidentam nav īpaši teikšana. Daudz mazāk pasākumu norit pašā valstī, šajā gadījumā Latvijā vairāk to ir Briselē. Tiesa gan lielāka loma joprojām ir konkrētās valsts ministriem, kuri vada attiecīgās nozeres padomes sanāksmes un diplomātiem, kas tās sagatavo un vada darba grupas. No šā viedokļa Latvijas pārstāvji esot visai efektīvi un organizēti. Dokumenti un nepieciešamā informācija esot sagatavot laikus, kas kā norāda avoti nevienmēr esot bijis iepriekšējās prezidentūras valsts Itālijas gadījumā. Tajā pašā laikā Latvijas prezidentūra esot arī salīdzinoši nemanāma. Arī medijos Latvijas politiķi parādās salīdzinoši reti, ko skaidro ar to, ka virkne Latvijas atslēgas ministru nerunā angļu valodā, kas mazina mediju interesi un iespējas viņus citēt. Atpazīstamākie esot premjerministra Lendote Straujuma un ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Vairums aptaujāto Briselē bāzēto žurnālistu par Latvijas prezidentūru atsaucas pozitīvi, norādot, ka jūtams, Latvijas pārstāvi cenšas pēc iespējas ātrāk panākt vienošanās dalībās starpā un tādējādi krāt arī pozitīvu bilanci sev, kas parādītu, ka latvieši ir spējīgi vadīt sarunas visu 28 valstu starpā un tām gūt arī rezultātu. Visvairāk žurnālisti min daudz aprunāto Eiropas komisijas prezidenta Jean-Claude Junckera rosināto vairāk nekā 300 miljārdu eiro vērto investīciju plānu, kam turpmākajos gados būtu jāiedrošina privātais sektors un jāspēj piesaistīt prāva naudu dažādiem Eiropas Savienībai svarīgiem attīstības projektiem. Turpina laikraksta De Volkskrant žurnālists Markus Piperkorns no Nīderlandes.
I think the presidency, the Latvian presidency until now does Manuprāt, Latvijas prezidentūra līdz šim norit diezgan labi. Tā ir spējusi panākt politisku vienošanos par lielo Eiropas Savienības investīciju plānu, kas nebūt nav viegli, jo tās ir sarunas par lielu naudu un ļoti dažādām dalībvalstu interesēm. Tomēr latvieši spēja to izdarīt dažu mēnešu laikā. Otra lieta, kas man palikusi prātā, ir, ka Latvijas prezidentūra spēja ātri reaģēt uz teroristu uzbrukumiem Parīzē, Charlie Hebdo redakcijā, nekavējoši mainot akcentus tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē Rīgā un izstrādājot pazīstamo Rīgas deklarāciju par to, kā cīnīties pret terorismu. Tie Latvijas prezidentūras cilvēki, kuri strādā šeit, Briselē, ir labi informēti un izpalīdzīgi. Līdz ar to patiešām man pagaidām nav nekā slikta, ko teikt, ja nu vienīgi par laika apstākļiem Rīgā.
Vienošanos par investīciju plānu kā līdz šim būtiskāko darbu, ko veikusi Latvijas prezidentūra, min arī spāņu žurnālists Jorge Valero.
In the economic field, which is what I covered,
es lielākoties strādāju ar ekonomikas tematiem, un šeit liels fokus ir bijis uz Grieķijas krīzi. Un šeit lielākais spēlētājs ir Eiro grupa un tās vadītājs Jeruns Deselblums. Un šajā ziņā Latvijas prezidentūra, manuprāt, var justies atvieglota, jo šis uzdevums prasa milzumu daudz laika un spēku. Taču otrs ļoti būtisks elements pēdējo mēnešu Eiropas ekonomikas notikumos ir bijis lielais investīciju plāns. Un šeit tiešām visi izsaka atzinību Latvijas prezidentūrai, ka tā ir spējusi panākt vienošanos dalībvalstu starpā.
No dažu valstu diplomātiem dzirdams, ka Latvija ļoti fokusējas uz visai Eiropai svarīgām lietām, un līdz ar to atšķirībā no citu valstu prezidentūrām, kuras bijušas iepriekš, necenšas tā sakot izsist savu labumu un mazāk iestājas par nacionālajām interesēm. Tam gan nepiekrīt vēstniece Ilze Juhansone.
Tā ir mazo dalībvalstu priešrocība spēja klausīties. Un tas, ka mēs klausāmies, nenozīmē, ka mēs vienmēr un visos gadījumos varam ņemt vērā absolūti visus viedokļus, bet katrā ziņā uzmanīgi un rūpīgi klausoties ir daudz vieglāk ieraudzīt tos elementus, kas varētu veidot konsensus. Un man būtu grūti iedomāties, kur mēs būtu apzināti upurējuši savas nacionālās intereses tikai, lai panāktu vienošanos. Es negribētu piekrišu šim apgalvojumam, noteikti nē.
Latvijai Eiropas Savienības prezidentūras krēslā ir jāaizvada vēl trīs nākamie mēneši, un tad būs pilns pusgads. Vasarā stafeti pārņems Luksemburga, kas izmēros un pēc iedzīvotāju skaita ir krietni mazāka nekā Latvija, bet ar vairāku prezidentūru pieredzi. Avot vēst, ka jau tagad Luksemburgas diplomāti taujā kā veicis Latvijai, jo no Latvijas paveiktā būs atkarīgs, kas mantojumā paliks Luksemburgai. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.